Ända mer bemärkelsesvärdig är en scen där Romski Pete materialiserar segret över Oskanten. Får så duck och lika efterpå lenje ned på bildet. Videogfilm var Kindlimans specialområder. Får meg virket i så upptagen är fullständig autentisk. Forsäkret han äldre såg väl. I de varme sommarkväll denne samlet folk seg ofta runt bordet på Meyers köken. Praten gick livlig. Intill kvällslyset som flommet in genom kökenvinduet gick över i skumringsgrått och mörket till slut dog över. Vi upplevde fläres like kvällder, sa väl. Jag glömmer aldrig den kvällen vi snacket om vad plejade och henne hade fortalt mig om fortiden, helt tillbaka till tiden på Lyra och om vårdan plejade väsen ännu första gång hade kontaktet jorden. Vi satt som förhäxet i över två timmar. Måten Meyer fortalte om det var icke minst inte resant. Han la speciellt vekt på poäng som intresserar ham eller som på en eller annan måde överrasket ham. Jeg udette allt referat och vinkler. Spörsmålet om hur vitt historien var sann eller icke, fällte jeg att vi ville få svar på senare. Jeg la märke till att det gemensam fortalte, uttryckte Meyer seg med ord och vändningar som jeg hade på följelsen icke var hans egna. Jeg fick intryck av at han forklart den år han hade hört av andra. Oavsett vem som var kilden till all denna kunskapen, så var det tydelig at vedkommende var svärt intelligent og meget god till och formidle teoretisk stoff. I tillägg var vedkommende svärt filosofisk hanlagt, om än på en främmedartigt måde. Denna personen virket också utpräget teknologisk orientert, selv om Meyer icke visste eng till och vär klar över det. Vi är plejade bare, sa Meyer till dem som satt runt bordet. Vi är en kryssning av plejade bare och människor som levde på jorden få länge sedan. Varför lever vi icke lika länge som plejade bare nu? Ville väl vita, miljoner eller miljarder av vår sidan. En bestämt livsformsalder, särlig människens, utvikle sig sakta, på samma måde som vår kunskap och teknologi gör det. För 25 år sedan var genomsnittsåldern i Europa 72 år. Idag är den steget till 75. Hvordan ser det ut bara? Var det en som ville vite? Meyer svarte at han icke hade haft anledning till att resa omkring på planeten. Ära är lite mindre än jorden, och husene där ser runde. Köret för ena har icke hjul, de sväver liksom över baken. Tungarbetet blir utfört av robotar och androider. Androiden är halvt organisk och halvt mekanisk och kan tänka, men människan håller alldeles hevelet ö i med allt som föregår. En familj består aldrig av mer än fem personer, följer och maximum tre barn. Meyer fortalte den som satt runt bordet att det är nästan 3000 romskipe för att andra stjärnesystemer i galaxen besöker vår planet vart år. Åtte forskjellige mennesker ser erst hasjonett på jorden, hevdet han. De er kommet hit for å forske, studere og overvåke hva som skjer på vår planet. Har noen av disse fremmede fientlige hensikter? Spurte li elders. Meg ristet på hodet. Når en mennesker har nådd et intelligensnivå som gjør den i stand til å tilbakelegge enorme avstander i verdensrommet, på vei til vår planet. Vil den icke lenger intressere seg for å kaste bort energi på er obingsforsøk og kriger. Jordmennesken er krigeske vesener, og kampen for tilværelsen preger store deler av livet deres. Dersom vi antar at det finnes menneskeraser på andre planeter, er det kanskje icke så rart at vi tror disse skapningene er akkurat som oss. Men slik er det altså icke. Hvis de hadde ønsket det. Kunne plejade bønne ha ødelagt jorden på få minutter, fortsatte Meyer. De kunne ha gjort menneskene til sine slaver for flere tusen år siden. Meyer innrammet at enkelte romskip kanskje hadde tatt med seg mennesker ombord mot deres vilje, men det sammenlignet han med forskere og antropologer på vår egen planet som oppdager primitive stammer og sender ut grupper av vitenskapsen for å studere dem. Vi plejade bønne eller andre ekstraterrestrielle vesener har bortført mennesker, er det gjort utelukkende for å tilfredsstille en vitenskapelig nysgjerrighet. Uheldigvis kan det ha skjedd at en bortført har mistet livet, akkurat som det kanske at en patient mister livet i händene på en lege på jorden. Men extraterrestrielle vesener tar aldrig liv med vilje. Mig var overbevist om at tredje världenskrig ville komme. Det följer jeg meg sikker på, sa han. Når vil det skje? Spurte velbekymret. Om ikke alt for lenge, svarte Meyer. Blede bøyne kjenner den nøyaktige datoen, men synes ikke at vi bør vite det. Mange andre visionære har forutsagt denne krig, bland annat den danske visionærvisman Martinus sine gjentagne uttalelser om dette, senest i 1980. Overspunkt anmerkning. Vil ikke Blede bøyne prøve å forhindre krigen? Ville vel vite. Det lar seg ikke gjøre, svarte Meyer. Han fortalte den som satt rundt bordet at Blede bøyne ikke har lov til å blande seg inn i jordens styre og stell. For mange tusen år siden ble den tredje verdenskrig forutsagt av en rekke profeter. Menneskene på jorden har valgt ikke å lytte til profetene i over 2000 år. Og nå er det for sent. Sammenbruddet kan bare unngås ved forundring. Og slik forandring kan bare skje på to måter, den ene ved å lære, og ved å anamme nye kunnskaper. Å hjelpe menneskene å utvikle seg åndelig, en av grunnene til at Blede bøyne besøker jorden. Teoretisk kan katastrofen unngås ved at Blede bøyne bruker makt, men bare teoretisk. Blede bøyne har lagt bånd på seg og ønsker ikke å blande seg inn for å forhindre en krig dersom ikke menneskene på jorden tror livet på andre planeter. Selv om Blede bøyne kan forhindre domedag, vil de forholde seg passive og se på at vi ødelegger oss selv hvis vi vil gjøre å gjøre det. Blede bøyne søker å skape små forandringer i menneskehjertet og menneskehjernen, ved å lære menneskene hvordan de skal utvikle seg. Innenfra. Hvis du reiser i verdensrommet, vil du møte mennesker overalt. Og når menneskene begynner å tenke, vil de trenge åndelige lærere. Blede bøyne ønsker at mine fotografier skal bli kjent slik at mennesker skal begynne å tenke. Folk kommer for å se disse bildene, men det viktigste at de studerer budskapet fotografiene formidler. Meyer fortalte et om hva han hadde lært av Blede bøyne. Den mest kontroversielle og interessante opplysningen var muligens denne. Pleiadene befinner seg nesten 500 lysår fra jorden, og ifølge konvensjonell jordisk fysikk vil en reise med lysets hastighet tur-retur pleiadene ta omkring 1000 år. Men Meyer hevdet at omskipene fra pleiadene var utstyrt med et fremdriftssystem som möjliggjorde å reise med mange millioner ganger lysets hastighet. Og at SMJS ofte reste frem og tilbake mellom sin gymplanet her og jorden. Pleiaderomskipene brukte 7 timer på reisen, fremholdt Meyer. Under den fjerde kontakten og igjen under den åttende hadde SMJS forklart Meyer mer om romskipets fremdriftssystem. Et system som gjorde Pleiadefarkosten i stand til å transcendere tid og rom. For å reise gjennom verdensrommet trenger man et fremdriftssystem som gjør en i stand til å forflyte seg med mange, mange ganger lysets hastighet. En slik fremdriftssystem kan bare aktiviseres etter at lysets hastighet er nådd. Det betyr at et romskip trenger minst 2 fremdriftssystemer, et normalsystem som besørger akselerasjon opp til lysets hastighet, og et hypersystem som kan overta når denne hastigheten er nådd. Ved hjelp av disse 2 fremdriftssystemen vi i stand til å fresse tid og romdimensjonen samtidig, hadde SMJS forklart Edvard Meyer. Tid og rom kollapser på denne måten til null tid og null rom. Ikke for tid og rom har opphørt å eksistere, kan vi tilbakelegge distanser på mange lysår i løpet av brøkdelen av et sekund. Det skjer så lynraskt at levende skapning ikke i stand til å registrere det. Grunnen til at vi trenger 7 timer på reisen til jorden at vi først må bevege oss langt ut i verdensrommet for vi kan aktivisere hyperhastighetssystemet. Vi går ut av hyperhastighetstillstanden et stykke utenfor deres solsystem, kobler inn normalsystemet og bruker resten av distansen, på vår vy mot jorden, til å bremse ned. Jeg har ikke tillatelse til å gi ytterligere opplysninger. sa Semjas. Det kan i midlertid røpe at de avansere vitenskapelige forskningsmiljøer på jorden arbeider med fremdriftssystemer basert på lysdrift eller takiondrift. Forskare på deres planet er fortroligen med den energiformens grundläggande principer. Ved hjälp av det lysbaserade fremdriftssystemet accelererar vi våra romskip upp till grensene för tid och grundbarrieren. Når denne grensen är nådd, aktiviserar vi takionsystemet. Därmed startar en resa i hyperrommet, en resa på tvärs av tid och rum. Vi brukar andra betygnelser än därpå och beskriver det som sker, men principen är nöjaktig de samma. Först TVNs reste till Schweiz första gången 1977. Hade Los instag sent här med ers notat her omplejade om skipenes främdriftssystem. Begreppet takion var på det tidspunktet nytt för ham. Heller icke äldre såg väl hade hört om det för. Efter att väl hade läst Semjas utredning om plejader om skipenes främdriftssystemer, snacket han och med er stadig om den gådefulla takionenergien. Väl var svärt överrasket över hur mycket den enarmede mannen med en svärt mangelfull utdannelse som visste om det komplicerade ämnet. Den typen av information han satt inne med, var vanligvis förbehållt luckade vitenskapliga miljöer. Meyer hade för vana att göra notateret och ha snacket med romkvinnen, fortalte väl. Jag som Meyers notater i 1978. Först flera år senare kom vi under värme AT-vitenskapsminnen för NASA och generaldynamik svar involverat i nullpunktenergiforskning, med tanke på ett främdriftssystem som hade likhetspunkter med Pleiades. Det är bemärkelsesvärde med Meyers notaterer AT de är fört i pennen av en man som avslutat skolegången på folkhögskolenivå. Han bor langt för akademiska miljöer och har heller ingen bekantskap innan för den vitenskapliga världen. Det är också viktigt att huska på att då vi blev känt med Meyer, ante vi icke har ordet takion betydde. Icke angående det stora flertal av fysikerna kände begreppet. Vi fann ingenting på att Meyer hade samarbetat med någon på jorden om de märkvärdiga notat ene sinne. Det mest överraskande var emellertid att det strax vi begynt att grava i Meyers saken, dök ett nytt och överraskande material upp. Billys notater var en upptömmelig kille till nyviten. De innehållt referat och referatsamtaler om universet och himmel och jämines mekanik, om helbredelsesmetoder och avancerad medicinsk teknologi, som icke på någon forst och eller måde kan ha blivit utbönsket av en man som håller till på den svetsiska landsbygda. Ettervert blev jag överbevist om att det mannen stod i förbindelse med lärare i FRA andra planetsystemer. Och gatedisen måtte vara svärt kunskapsrike. Efter min första tur till Schweiz sommaren 1978, kom vi samman och fant att vi satt på en svärt stor mängd information, och en mängd ubesvarte spörsmål. Vi var fullständigt uppslukta av mig i saken. Vittnena vi hade truffet, virket som ärliga och rättskaffne människor. Samtidigt virket det som om de nyligen hade varit genom en process som hade förändrat dem. Det rådet i det hela tatt en atmosfär av förändring på Meyers gård. Akkurat hade var som skapte den atmosfären, är det vanskeligt att se, det var bara en förelse ensatt igen med. La mig pröva och förklarade på en annan måde, enkelt av människorna vi traff, visste ett äng på å ha förändrat sig på samma måde som människor som har haft en närdöden upplevelse. Jag känner människor som har varit genom slike upplevelser, och har vid självsyn kunnat konstatera hvordan det har förändrat dem, gitt dem nya värdemål i livet, ja, gitt hela livet deras en ny rättning. Slike personer utstrålar rike skälden en slags luftighet, de har fått en harmoni i livet som gör ett djupt intryck på deras omgivelser. Då jag reste i MFRA Schweiz. Satt jag igen med en förelse av att det här är det eller annat som föregår, men jag vet icke vad det är. Hade mig rest sig upp föran och såg proklamärt att han hade kokt samman hela historien själv, ville jag faktiskt icke ha trodd han. Grunden är ganska enkel, mannen kunde omöjligt ha kunskap här till att finna på en slik historia på egen hand. Nio. Meyersaken var lite känd i USA för 1979. Likväl skulle den bli den mest omstridda i UFO-forskningens historia. Ikke noen annen sak har det vært fremlagt så mye dokumentasjon, bare i Meyer-saken er det mer materiale enn i alle tidligere kjente UFO-saker tilsammen. Men dette bevismaterialet ble konsett av noen få og ble undersøkt av enda færre. Det skyldtes i høy grad fagfolkskepsis til Meyer og de utrolige historiene hans. Om reiser i tiden for å møte Jesus og å fotografere skjønnet og en Guds øy. Folk loråta Meyer og avskrev UFO-historiene hans som døv. Det hadde også Lee Elders gjort for han selv oppsøkte Meyer, snakket med vitner og inspekte UFO-landingsplasser. Historiene til Meyer kunne ikke være sanne, forsikret han seg selv, men samtidig ville han ikke uten videre avvise vitneutsagn, fotografier og annen dokumentasjon. I stedet for poteter fra månen og pianomusikk fra Saturn, ga meg vitenskapen nåden hadde etterlyst i 32 år, materialet som kunne legges under mikroskopet eller pilotes inn på datamaskinen og analyseres. Og best av alt, Lee Elders hadde dette materialet i sin forvaring. På slutten av 70-tallet var det minst et dusin private organisasjoner som var på stadig jakt etter slikt bevismateriale. Aerial Phenomena Research Organisation, BRÅ, med hovedkvarteret Tucson, og mot UAL UFO Network. MUFON, i Sequin, Texas, var de mest aktive av disse organisasjonene, etter at en ikapp nedla sin virksomhet. Både Prog UFON hadde knyttet til seg en rekke vitenskapsfolk og eksperter på forskjellige områder som ga organisasjonene faglig prestisje. Men selve forskningsarbeidet, innsamlingen av data, fakta og intervjuer, ble som oftest utført av frivillige med entusiasme som eneste kvalifikasjon. La dem dyrke sin hobby, sas TV-en som disse UFO-entusiastene. Etterforskningen deres går som oftest ut på å sitte og snakke med vitner over en kopp kaffe. De sporadiske, kortvarige og dårlig finansierte etterforskningsprosjektene til UFO-organisasjonen resulterte som oftest i at en rapport på et par sider ble sent til organisasjonens hovedkvarter, som vanligvis befant seg hjemme hos organisasjonens leder. Selv om de arbeidet for en felesesak, var UFO-organisasjonen ofte plaget av indre stridigheter. Begge de store organisasjonenes eksistens overlevde taket være frivillig innsats, medlemskontinent og økonomiske bidrag fra medlemmene. Derfor var det viktig å holde interessen oppe, og det førte ofte til intens konkurranse i organisasjonen imellom om de mest aktuelle sakene. Hvis en av gruppene kom over en interessant sak hvor materialet var egnet til å fange publikums interesse, holdt de ofte oppdagelsen hemmelig så lenge som mulig. Gamle saker ble diskutert i årevis. Medlemsblader og informasjonsbulletiner med opplag fra noen få hundre til noen tusen, var forum for angrep på konkurrerende ufologer såvel som på forskjellige UFO-observasjoner og UFO-kontakter. Følelsene var sterke og beskyldningen ofte ondsinnede. Da Stevens kom tilbake fra Schweiz etter møtet med den enarmede bonden hösten 1977, argumentet han for at Meyer-saken var såpass omfattende, komplicerad och kontroversiell at den ikke måtte risikere å bli monopolisert av det traditionella UFO-miljøet. Stevens arbeidet etter sine egne kriterier. Den kjente ufologens Tanton Friedman hadde en gang betegnet Hammer som samleren som etterforsker. Stevens visste også at de fleste ufologer avskrev alle tilfeller av nærkontakt med romvesener, særlig hvis det dreide seg om gjentatte kontakter. Men han følte at han i Meyer-saken hadde håndfaste beviser og at disse krevde en langt mer samvittighetsfull granskning enn den UFO-organisasjonen kunne få i stand. Det var grunnen til at han hadde kontaktet ekteparet Elders og Tomville. De var erfarne etterforskere og hadde dessuten ingen forbindelse med UFO-miljøet. Elders la straks et tasshetens slør over saken. I begynnelsen tok jeg nok ekstreme sikkerhetshensyn i forbindelse med Meyer-affæren, innrømmet han. Og med rett. Jeg var fremdeles ikke sikker på om historien var sann. Men det kom ikke på tal å la andre mennesker få tukle med bevismaterialet. Jeg fik mange fiende på grund av denna holdningen. Problemen i forhold til luft og miljøet skulle komme til å tilspisse seg i tiden som kom. Sommeren 1978 begynte Jim Dilettos å undersøke ildscene sine. Han kontaktet en rekke fagfolk for å få undersøkt mailmaterialet. Hvis han skulle ha ansvaret for å organisere undersøke ildscene, var det viktig at han gjorde seg kjent med de siste forskningsresultatene og fant ut hvor de mest kunnskapsrike vitenskapsmannene arbeidet. Han begynte først å lete etter ekspertisen. Deretter brukte han et års tid på å ta kontakt med aktuelle forskere, og finne ut hvilke undersøkelser som burde foretas. Han måtte gjøre seg kjent med vitenskapen som ikke bare var dyktige, men som også var fritenkende nok til å vurdere bevismaterialet i forbindelse med en UFO-sak. Neste skritt var å prøve å overtale vitenskapsfolkene til å utføre de aktuelle testene av metallet, lydopptaket og fotografiene. Det visste seg å være vanskelig. En forskers rike bedrenn hans troverdighet. De fleste fryktet at denne troverdigheten ville bli skadelidende hvis det ble kjent at de hadde engasjert seg i UFO-forskning. Men etter mange forsøk oppdaget Dilettos og deres svake punkt, en forskers innbrudne nysgjerrighet. Marcel Vogel var kjemiker og tilhørte toppskiktet av vitenskapsmed IBM-konsernets avdeling i San Jose. Han innehade selv 32 patenter og hadde arbeidet i IBM i 22 år. Vogel er mannen bak datalagringssystemet basert på magnetiske disketter, som er en vesentlig del av dagens dataverden. Dette altså på midre 80-tall, overspunktan, i et av hans forskningsprosjekter, som ble gjensatt i 1960, var målet å prøve ut bruken av flytende krystaller i dataskjermer. Vogel var særlig opptatt av energiveksling i krystaller og studerte ulkekrystallstrukturer ved hjelp av den mest avanserte mikroskopteknologien som var tilgjengelig. I sine 40 år som forsker, hadde Vogel fått mange rare forspørsler, men ingen kom opp mot den han fikk i april 1979 da Jim Dilettos ringte. I jakten på forskare som kunde undersöka mejermaterialet, var det någon som hade nämnt Marcel Vogels namn för Dilettos. Han var blivit fortalt att Vogel var en av de främste på sitt fält och att han i tillägg hade ry för att vara öppen för nya tankar. Också de som befann sig i gråzonen mellan konventionell vitenskap och paravitenskap. Då Dilettos fortalte han hade hjälpt, track Vogel först på smilebandet. Spørsmålene Dilettos stilte, byret i midlertid nysgjerrigheten hans. Stevens fulgte opp med et brev der han gjorde rede for de forskjellige gjenstandene gruppen gjerne ville ha en kompetent vitenskapsmann til å se nærmere på, forskjellige krystaller som ifølge meg stammet fra ulkeplaneter i andre stjernesystemer, samt metallbiter som representerte forskjellige stadier i fremstillingen av metallet som ble brukt i pleiade romskipene. De tog fortalte Vogel att prövningen tillhörde Edvard Meyer, en svensk bonde som hävde att han sedan 1975 hade haft över 100 möter med väsen och referat stjärnekonstellationen Plejaderna. Jag är personlig överbevist om att kontakten är virkelig har funnits sted, och fortsatt finner sted, skrev Stevens. Vogel var som nämnt svärt skeptisk i utgångspunktet. Men sa sig allt väl villig till att se närmare på gjenstandene. Han inrammet scenario att han var skeptisk inställd till allt som smakt av UFO-gärningar. Utan håndfast bevis så är all världens UFO-observationer intressant för mig, framhållt han. En lördag morgon mottog han en liten, polstrött forsendelse. Packen innehållt ett brev FRA Stevens, i tillägg till fire mindre paker med henhållsvis en lavendelblå krystall, två anläppna metallpröver och en 7 mm stor, trekantigt metallbit som visste sig att vara en svart uvanlig legering av sölv och guld. Vogel gransket om prövningen han hållit i hånden och företog elementära undersökelser i laboratoriet. Bortsett ifrån usedvanlig klarhet tog en vacker fjol ett nyanse, avslörte ika ametyst krystallen och en uvanliga egenskaper. De två oxider till metallprövin innehållt bara små urene kvantaluminium och svovel, Og en enda mindre mængde sølv, kopper og bly. Men allikevel, det var noe ved prøvene som fikk kvogel til å støs. Da jeg berørte dem og sydde områdene med et instrument av rustfritt stål, dan et om seg røde striper i objektets overflate, og det oxiderte belegget forsvant. Straks jeg kom bort i metallbiten, startet en mykkelig deoxideringsprosess. Jeg har aldri sett et slikt fenomen før. Svært usedvanlig. Selv om de to oxiderte metallprøvene hadde denne usedvanlige egenskapen, mente han eller litt hevel at det ikke dreide seg om man et en stardad sølvvalde i lodde metall. Du kan få maken hos guldsmeden, sa han. Når det gjelder den tredje metallbiten jeg fikk, den lille trekanten, stille saken seg annerledes. I verpake hadde Vogel funnet håndskrivne notater med informasjon om innholdet. Notatet om trekanten som visste seg å inneholde den uvanlige guld- og sølvlegeringen, fortalte at Epleadeboene hadde gitt meg metallbiten i 1975. I sine egne notater skrev meg at Romisnen hadde fortalt ham at jordens vitenskapsmyke ville ha noen problemer med å analysere metalltrekanten, som inneholdt flere av universets byggestener. Men selvelegeringen var fremstilt ved hjelp av en unik sjuledet prosess, som det 20. århundrets mennesker ennå ikke behersket. For vitenskapsfolk på jorden er denne teknikken fremdeles konsøt fremtidsmusik, stod det å les. En kveld flere dager senere ble Vogel igjen i laboratoriet etter arbeidstid for å analysere den blankpolerte trekanten. Han la metallet i elektronmikroskopet. Startet videomaskinen for å ta opptak av analysen og kikket inn i objektivet. Vogel hadde ikke ventet å finne noe nytt i denne prøven. Men til sin overraskelse så han det underligste partikkelpuslespill han noensinne hadde sett. Siden han kom til Tucson i 1966, hadde Wendeles TV-ens foretatt flere UFO-undersøkelser for Aerial Phenomena Research Organisation. Noen ganger hadde han selv fløyet til åstedet for observasjonen. Men selv om han var en god ved av Jim og Coral Lorentzen som hadde grunnlagt prøy 1952, hadde han aldri nødt meg i saken for dem. Jeg ønsket ikke å involvere dem i meieraffæren ennå, ikke for jeg visste mer om den, sa han. Men etter å ha møtt Edvard Meyer ansikt til ansikt i april 1978, vurderte han og Lee Elders og bringe på inn i bildet. UFO-organisasjonen hadde gode forbindelser innenfor det vitenskapelige miljøet, forbindelser som kanskje kunne komme til nytt i de videre undersøkelsene. Vi bestemte oss til slutt for å anmode om et samarbeide, fortalte Elders. Jeg hadde stor respekt for det arbeidet de gjorde. Og det samme hadde Steve. Prøv den største og eldste UFO-organisasjon og de hadde et solid omdømme. De var seriøse og hadde utført et pionerarbeide på mange felter. Lorentzen fortalte senere at han var skeptisk til Meyer-saken da han først fikk høre om den. Men han bestemte seg for å vente med å gjøre seg opp en mening inntil bevismaterialet var undersøkt av extern ekspertise. For øyeblikket valgte han å betrakte Meyers fotografier som kunst. De var spennende og interessante. Men i mine øyne beviser de ingenting, var omkvedet. Samarbeidet med Provarefer har første stund bygget på en grunnleggende misforståelse. Lorentzen trodde inte skipgruppen ville at han skulle lede etter forskningen, for å gjøre den mer akseptabel i akademiske kretser. Jeg engasjerte meg i Meyer-affæren. I den tro at det var en objektiv granskning som jeg skulle lede, fortalte Lorentzen. Jeg var av den oppfatning at det var jeg som skulle være ansvarlig for å avgjøre hvilke tester som skulle foretas og hvilke forskere og laboratorier det var aktuelt å henvende seg til. Lorentzen var svært interessert i hvor langt vi var kommet i etterforskningen, fortalte Stevens. Den eneste indikasjonen han ga meg på at han stilte seg positivt til saken, var at han flere ganger gjentok at dersom dette en svindel, kan umulig bare en person stå bak. Enten en stor gruppe involvert, eller så det noe stort på gang. I en periode hadde Lorentzen hyppige møter med etterforskerne. Han hade en lång samtal med filmproducenten John Stefan Eliog, reste till San Francisco för att snacka med Marcel Vogel, IBM-forskaren som Giletto så hade kontaktet. Han hade också möte med representanter för ett datafirma som främst tillte fotografisk analysutstyr.